Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាហ្គានីស្ថានងាកទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតពេលទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកបប្រជាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលនៅកំពុងធ្វើការដើម្បីជំនះអ្នកកសែតចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកតាលីបង់បានចាប់ខ្លួនអតីតទាហានអង់គ្លេសដែលជំនះបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យដោះលែងក្មេងប្រុសដែលជាកូនសកម្មជនបកប្រឆាំងគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាការពារចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាការនាំអង្គរទៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានថយចុះខ្លាំងខណៈនាំទៅចិនកើនឡើងតិចតួចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈក្រមមន្ត្រីសេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុថាការតាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចូលក្នុងដំណាក់កាលមិនប្រកាសប្រជាថ្មីមួយនៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការជំនះពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល100នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅឡើយក្នុងខណៈនោះដែរក្រមមន្ត្រីតាលីបង់បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលទើបតែកកើតបានពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីចេនសាគីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងគ្រប់គ្រងដែនអាកាសប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទៀតហើយលោកស្រីបាននិយាយទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះមនុស្ស 31,107 នាក់នៃមនុស្ស 120,000 នាក់ត្រូវបានដឹកមកសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះនេះជាកិច្ចការដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពហុនោះដែរអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់បាននិយាយតាម Twitter ថាមន្ត្រីកម្ពុជាតាលីបង់ម្នាក់បាននិយាយជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ចិនលោកស៊ូហែលសាហ៊ីនជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមនោះបាននិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter ថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថាពួកគេនៅតែរក្សាស្ថានទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលដោយបន្ថែមទៀតថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាមិនមានការបញ្ជាក់ភ្លាមភ្លាមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេក្រុមមន្ត្រីតាលីបង់ផ្សេងទៀតបាននិយាយតាម Twitter ថាពួកគេបានធ្វើជំនួបការទូតជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកាតានិងទួរគីកំពុងជួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានរៀបចំអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលលោកស្រីសាគីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងឃ្លាំមើលនិងមិនទាន់ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងគ្មានការបោះឆ្នោតនោះទេបុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យារបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬ USAGM ជាង100នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាមួយក្រុមគូសាររបស់ពួកគេនៅឡើយថ្មីបើមានការធានាពីក្រសួងការបរទេសនិងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេនឹងត្រូវជំនះអន្លង់ដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ដោយលោកស្រី Yolanda Lopez នាយិកាស្ដីទីរបស់ VOA ដែលបានធ្វើការជាមួយផ្នែកចាត់ចែងរបស់ USAGM ដើម្បីយកពួកអ្នកកសែតនិងក្រុមគ្រួសារចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពហុដែលបានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងខិតខំគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអ្នកដែលប្រាថ្នាចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះ កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយអន្លង់ពេលសន្និសីទកាសែតថាក្រសួងការបរទេសបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចដើម្បីផ្តល់អធិភាពដល់ការចាក់ចេញមុនគេរបស់អ្នកកាសែតតាមយន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តមកតាមជើងយន្តហោះឈ្នួលក៏ប៉ុន្តែលោកថាផែនការនោះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលបានរងការវាយប្រហារដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតលោកបាននិយាយទៀតថាក្រសួងការបរទេសនៅតែតាំងចិត្តជួយអ្នកកសែតក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីការណែនាំពួកគេនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅតែសង្ឃឹមថាបានចាកចេញពីប្រទេសនោះក្រុមតាលីបង់បានធានាជាសាធារណៈថាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលប្រាថ្នាចាកចេញពីប្រទេសហើយមានឯកសារធ្វើដំណើរមានសុពលភាពនឹងអាចចាកចេញបានក៏ប៉ុន្តែក្រុមតាលីបង់មានប្រវត្តិវាយប្រហារអ្នកកសែតពួកអ្នកកសែតក៏បានប្រឈមហានិភ័យពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរអ្នកកសែតរបស់ USAGM យ៉ាងតិច4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន3ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកតាលីបង់កាលពីថ្ងៃពុធបានឃុំខ្លួនអតីតទាហានអង់គ្លេសម្នាក់ដែលព្យាយាមជន់លៀសបុគ្គលិកអាហ្គានីស្ថានចំនួន50នាក់និងសាច់ញាតិចំនួន350នាក់នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសលោក Ben Slater និយាយថាលោកបានចាប់ផ្ដើមព្យាយាមជន់លៀសបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអង់គ្លេសមិនបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់បុគ្គលិករបស់លោកដែលភៀសចានជាស្ត្រីដើម្បីដឹកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីសប្ដាហ៍មុនពួកតាលីបង់បានសួរចម្លើយគាត់ជាង1ម៉ោងបន្ទាប់មកបានដោះលែងដោយប្រាប់ថាគាត់អាចឆ្លងដែនជាមួយអ្នកជំនួយការម្នាក់ប៉ុន្តែបុគ្គលិកផ្សេងទៀតត្រូវនៅអាហ្គានីស្ថានព្រោះគ្មានទិដ្ឋាការអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងភរិយានៅថ្ងៃពុធបានទៅមន្ទីរពេទ្យនៅរដ្ឋ Maryland សួរសុខទុក្ខកងទ័ពដែលរងរបួសនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយោធាអាមេរិកបញ្ចប់ការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសនោះសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាយប់នេះលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយាកំពុងសួរសុខទុក្ខទាហានរងរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យ Waterid លោក Biden បានចំណាយពេលជិត2ម៉ោងនៅមន្ទីរពេទ្យនោះប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានលម្អិតទេការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៃការខ្វះបុគ្គលិកពេទ្យដែលកំពុងបង្ខំឲ្យមន្ទីរពេទ្យជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រាក់ខែច្រើនច្រើនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកជំងឺនៅរដូវក្តៅនេះពួកមេដឹកនាំវិស័យសុខាភិបាលនិយាយថាបញ្ហាគឺកើនឡើងទ្វេដងដូចជាគិលាននុកថាយិកាឈប់ធ្វើការឬចុះនិវត្តន៍អស់កម្លាំងឬខូចទឹកចិត្តដោយសារវិបត្តិនេះគិលាននុកថាយិកាជាច្រើនកំពុងចាក់ចេញទៅធ្វើការងារបណ្ដោះអាសន្នជាមួយទីភ្នាក់ងារគ្រូពេទ្យចល័តដែលអាចឲ្យប្រាក់ខែខ្ពស់ $5,000 ក្នុងមួយសប្ដាហ៍វិបត្តិនេះបានទៅដល់ចំណុចមួយដែលពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតកំពុងនិយាយថាខ្ញុំប្រហែលឈប់ធ្វើជាវិជ្ជាបណ្ឌិតហើយទៅធ្វើជាគិលាននុកថាយិកាម្ដងវិញនេះបើតាមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Philip Cooper ប្រធានការិយាល័យវិជ្ជាសាស្ត្រមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Augusta នៃរដ្ឋ Georgia ដែលគិលាននុកថាយិកាពី20ទៅ30នាក់លាឈប់ពីការងារក្នុងមួយសប្ដាហ៍ទៅធ្វើការងារចល័តលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Cooper បាននិយាយទៀតថាហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវឲ្យប្រាក់ខែច្រើនបំផុតដើម្បីយកបុគ្គលិកពីរដ្ឋផ្សេងទៀតមកធ្វើការឲ្យរដ្ឋរបស់យើងលោកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand បាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់ដែលបំផុសគំនិតដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាក់មនុស្ស6នាក់នៅផ្សារទំនើបមួយនៅថ្ងៃសុក្រមុនពេលប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់លោកស្រី Ardern បាននិយាយថាបរិសុទ្ធជនជាតិស្រីលង្កាដែលបានមកដល់ប្រទេស New Zealand នៅឆ្នាំ2011ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលភេរវកម្មបានចូលផ្សារទំនើបមួយយកកំបិតចាក់មនុស្សមិនរើសមុខមនុស្ស6នាក់បានរងរបួស3នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមុនពេលប៉ូលីសបាញ់ជននោះក្នុងពេល60វិនាទីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមក្រុមមន្ត្រីនៅរដ្ឋ New York រដ្ឋ New Jersey និង Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់កឡើងដោយទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះសង្កេរីអៃដាមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង New York និយាយថាមនុស្សរហូតដល់15នាក់បានស្លាប់ខណៈជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីក្នុងផ្ទះដោយសារទឹកជំនន់ឬជាប់នៅក្នុងរថយន្ត ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏23នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey និងយ៉ាងតិច5នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ផ្លូវជាច្រើនបានក្លាយជាទន្លេយ៉ាងលឿនលិចឡានទេសចរនិងសូម្បីតែឡានក្រុងដឹកអ្នកដំណើរប្រព័ន្ធផ្លូវក្រោមដីរបស់ទីក្រុងភាគច្រើនត្រូវបានបិទដោយសារទឹកជំនន់លោក Yoshihide Suga នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះជាប្រធានគណៈបកនៅខែនេះទេមានន័យថាលោកបញ្ចប់ការកាន់តំណែងក្នុងពេលមួយឆ្នាំទៀតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលស្រង់សម្ដីអគ្គលេខាធិការគណៈបករបស់លោកលោក Toshihiro Nikai បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាលោក Suga បានប្រកាសបំណងលាលែងពីដំណែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចលោកនីកាយបាននិយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនយោបាយប្រតិបត្តិលោកស៊ូការប្រធានគណៈបកបាននិយាយថាគាត់ចង់ផ្តោតការខំប្រឹងប្រែងលើវិធានការប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងមិនឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យដោះលែងក្មេងប្រុសដែលជាកូនសកម្មជនបកប្រឆាំងគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាការពារចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាការនាំអង្គរទៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានថយចុះខ្លាំងគណៈនាំចេញទៅចិនកើនឡើងតិចតួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្អូញត្អែរជីវិតកាន់តែលំបាកខណៈប្រឈមភាពរាំងស្ងួតនឹងជំងឺ COVID-19 ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឈមនឹងការស្រែកឃ្លាននៅពេលជិតដល់រដូវធ្លាក់ទឹកក្រុមហ៊ុនអវកាសអូស្ត្រាលីនិងតៃវ៉ាន់ចេញគម្រោងបង្ហោះរ៉ុកកែតពាណិជ្ជកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ូហ្គង់ដានឹងទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,000 នាក់ហើយរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជំងឺ Autism តែជាកូនរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំតំណាងកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការទាមទាររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងបុគ្គលណាម្នាក់គឺស្មើនឹងការប្រមាថទៅលើប្រព័ន្ធបែងចែកអំណាចនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាលោកសូណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃុំខ្លួនក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានជំងឺ Autism និងជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនដូចគ្នាការអំពាវនាវនេះក៏ត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកជំនាញទាំងនោះមានលោកវីទិតមន្តាបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ែនខាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងទស្សនៈអ្នកស្រីថ្លាលេងម៉ូហ្វូខេងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងអ្នកស្រីម៉ារីឡលើអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាដោះលែងក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាង2ខែហើយរូបគេមិនបានជួបក្រុមគ្រួសារនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាអនិច្ចជនរូបនេះមានឪពុកជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងម្ដាយជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យស្វាមីចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនានិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់គាត់អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំប្រសិនជាគាត់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសក្រុមអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាកូម៉ាមានពិការភាពដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់គួរតែបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កូម៉ាហើយរាល់កិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅពន្ធនាគារ នេះជាការពិតជាពិសេសក្នុងករណីមួយដូចជាករណីនេះនៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនលោកកសវណ្ណឆៃសិស្សថ្នាក់ទី9និងជាកូនប្រុសរបស់លោកកកុម្ភាអតីតសមាជិកជាប់ឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាយុវជននោះត្រូវបានសង្ស័យថាញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងការប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរំលឹកពីអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ននៅឆ្នាំ1992ដែលចែងថាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនកុមារគួរតែត្រូវបានប្រើជាជំនឿចុងក្រោយនិងសម្រាប់រយៈពេលខ្លីបំផុតប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាយើងសូមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងអនិច្ចជនរូបនេះជាបន្ទាន់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្មានដីកាហើយក្រុមគ្រួសារគាត់មិនអាចជួបគាត់បានខណៈពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបាននគរបាលឃុំខ្លួនឬចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលនោះហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយដំផងដែរបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនគាត់កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅខាងមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលចាស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបាននគរបាលដាល់និងផ្ទះកំភ្លៀងគាត់ក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយពីថ្ងៃក្រោយមកគាត់ត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានការចោទប្រកាន់នៅខែមេសាឆ្នាំនេះគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានស្រាមឆ្អឹងលលាក្បាលបន្ទាប់ពីបារម្ភពីអ្នកបានជិះម៉ូតូតាមវាគាត់ដោយដុំអិតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញសត្វមនុស្សលោកកកុម្ភាឪពុករបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រោមការចោទពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិលោកនាយសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការកាត់ទោសដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ជាការឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភនៃស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដោយការពៀថារកការចាប់ប្រកាន់និងការអនុវត្តនីតិវិធីគឺអនុលោមស្របទៅតាមច្បាប់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍បានបង្ហាញក្តីខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយក្រុមតូចចំពោះការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជាសំច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសខាងលើមកលើអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមរយៈការអត្ថាធិប្បាយបែបនយោបាយយុបនីយកម្មជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងនិងបង្កការភ័ន្តច្រឡំដល់សាធារណជនតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការទៀមទារបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងបុគ្គលណាម្នាក់គឺស្មើនឹងការប្រមាថទៅលើប្រព័ន្ធបែងចែកអំណាចនិងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាអាយុ44ឆ្នាំជាម្តាយបង្កើតរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបកូនប្រុសចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនបើទោះបីមានការស្នើសុំជាច្រើនដងផងដែរអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបអ្នកស្រីជាម្តាយខណៈកូននៅក្មេងហើយមានសតិមិនល្អអ្នកស្រីបន្តថែមថាកូនប្រុសមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេអ្នកស្រីបន្តថែមថាមេធាវីរបស់កូនប្រុសបានដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំទៅតុលាការកំពូលជាការប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសនៅខាងក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បាន តាមវិទ្យុ FM 105, វិទ្យុ FM 102, វិទ្យុ FM 103.5 និងវិទ្យុ AM 1575. ប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA. ជាងនេះទៀតប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាការនាំចេញអង្ករជារួមនៅក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានចំនួនជាង340,000តោនតែថយចុះជាង100,000តោនឬស្មើប្រមាណ 23% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយឡែកការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសំខាន់ៗពីរគឺអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានថយចុះខ្លាំងរហូតដល់ទៅ 40% ខណៈនាំទៅចិនកើន 74%លោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិចម្បងពីរគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានថយចុះ 40% ដោយតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថាមកពីកង្វះសម្ភារៈដើម្បីផ្ទុកអង្ករនាំចេញស្របពេលតម្លៃនៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកើនឡើងនេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលថ្មីនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផ្ដល់ឲ្យ VOA ផ្សាយជាខេមរៈភាសានៅសប្ដាហ៍នេះបានបង្ហាញថាបរិមាណអង្ករនាំចេញជារួមក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង340,000តោនដែលថយចុះជាង100,000តោនឬស្មើនឹង 23.37% បើធៀបនឹងអង្ករនាំចេញចំនួន440,000តោនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទិន្នន័យនៃការនាំចេញអង្ករបានបង្ហាញថាអង្ករដែលបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន22ប្រទេសគិតត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2021នេះមានសរុបចំនួន 88,271 តោនថយចុះចំនួន 61,577 តោនស្មើនឹង 41.09% ខណៈអង្ករដែលបាននាំចេញទៅទីផ្សារអាស៊ាន7ប្រទេសមានសរុបចំនួន 35,553 តោនថយចុះ25,380 តោនស្មើនឹង 41.65% ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចំនួន22ផ្សេងទៀតក៏បានថយចុះ 30.90% ពោលគឺអង្ករដែលបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះមានសរុបចំនួន 54,011 តោនថយចុះ 24,158 តោនដោយឡែកអង្ករដែលបាននាំចេញទៅទីផ្សារចិនមានបរិមាណសរុបចំនួនជាង 160,000 តោនកើនឡើងចំនួន 6,359 តោនស្មើនឹង 3.99% របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហាញទៀតថាក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021នេះស្រូវដែលត្រូវបាននាំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនជាង 2,300,000 តោនកើនឡើងចំនួនជាង 1,300,000 តោនឬស្មើនឹង 85.93% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួនជាង 1,200,000 តោនក្រសួងកសិកម្មបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់សង្ខេបស្ថិតនៅពីក្រោយការថយចុះនៃការនាំចេញអង្ករតាមន័យដើមថាការនាំចេញអង្ករមានការថយចុះចំនួន 23.37% ដោយសារកង្វះទូកុងតឺន័រសម្រាប់ផ្ទុកនិងតម្លៃដឹកជញ្ជូនកើនឡើង VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីបុធីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមផ្សាយឆ្លើយឆ្លង Telegram លោកលុនជេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការវិតម្លៃរបស់ក្រសួងកសិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះទូកុងតឺន័រសម្រាប់ផ្ទុកអង្ករនាំចេញនិងការកើនឡើងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក
បញ្ហាធំគឺរឿងខ្វះកុងតឺន័រហ្នឹងឯងគឺ ឺគឺយើងហៅតាក់ទងនឹង logistics នៃការដឹកជញ្ជូនជារួមធំគឺជាពិសេសគឺការដឹកទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងតម្លៃបាក់ទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺកើនដល់ទៅ6ដងមានន័យថា 600% តម្លៃរបស់ការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់ដឹកតែមួយទូ $1,000ជាងនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំ2020ហ្នឹងវាកើនដល់8,000ទៅឬក៏ដល់$10,000ក្នុងមួយទូមានន័យថាចឹងថាតម្លៃដឹកជញ្ជូនហ្នឹងស្មើនឹងតម្លៃអង្ករនៅក្នុងទូហ្នឹងបាទ
លោករំពឹងថាក្នុងរយៈពេល4ខែទៅមុខទៀតសេវាដឹកជញ្ជូនអាចតំណងជាធូរស្រាលឡើងវិញនៅពេលអ្នកធ្វើធុរកិច្ចក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចាប់មានភាពបន្សំកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 យោងតាមទិន្នន័យដដែលរបស់ក្រសួងកសិកម្មគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2021ការនាំចេញអង្ករមានចំនួន 33,582 តោនកើនឡើងចំនួន 11,452 តោនឬស្មើនឹង 51.75% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 22,130 តោនអ្នកជំនាញកសិកម្មនឹងជាទីប្រឹក្សាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាសេដាលោកយ៉ងសង្គមាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មពីកង្វះទូកុងតឺន័រថាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបថយចុះអាចត្រូវខ្លះតែហេតុផលសំខាន់ផ្សេងទៀតនោះគឺកម្ពុជាបានបាត់បង់នៅការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការប្តឹងប្តល់របស់កសិករប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកអធិបាយបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពនាំអង្ករគុណភាពខ្ពស់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានច្រើនជាងមុនប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះពន្ធ100%លើការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារសហគមន៍មួយនេះ
ទាក់ទងនឹងការតវ៉ាការលុបពីរបស់កសិករអ៊ីតាលីណាប៉ុន្តែហ្នឹងគេមិនមានធានការ3ឆ្នាំអញ្ចឹងវាចូលនេះចូលឆ្នាំទី2អញ្ចឹងឆ្នាំទី3អញ្ចឹងវាសល់ពីឆ្នាំទៀតទៀតដែលយើងអាចត្រឡប់មកការដកគ្រោះពន្ធ 100% បានវិញក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងអស់ទេវាមានកដែលមិនទាន់កែច្នៃឲ្យអស់ហ្នឹងវាជាកសម្រូបកអញ្ចឹងវាអាចនៅនាំចូលបានដោយដកគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងណា
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019មកសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករនាំចូលពីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការនាំអង្ករពីប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបពន្ធនេះនឹងថយចុះបន្តិចពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្គមាបន្ថែមថាដំណើរគ្នានឹងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធរដ្ឋរបស់កម្ពុជាក៏គួរបន្តរកវិធីសាស្ត្របន្ថយថ្លៃដើមក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងសម្រួលការបញ្ចុះថ្លៃដឹកជញ្ជូនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងតួយ៉ាងដូចជាវៀតណាមដែលទិញអង្ករពីកម្ពុជារួចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស
តាមខ្ញុំដឹងគឺវៀតណាមក៏ទិញស្រូវពីយើងអញ្ចឹងយើងនាំស្រូវទៅវៀតណាមកាត់តែខាតឡើងយើងគាត់កែច្នៃគាត់លក់ចេញបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងសមត្ថភាពគាត់ក្នុងការប្រមូលស្រូវទិញស្តុកទុកសម្ងួតកែច្នៃនាំចេញហ្នឹងគាត់ល្អគាត់ផ្សាយយើងតែមួយទៀតគាត់បានចំណូលខ្ពស់ពីការកែច្នៃអង្កាមហ្នឹងគាត់អាចហូរបានហើយតម្លៃអភិសនីគាត់ក៏ថោកហើយកំពុងផែរបស់គាត់ហ្នឹងតែផ្ទាល់មកទៅឆ្លងប្រទេសណាយើងទៅឆ្លងទៅដូរកប៉ាល់ទៅអីចឹង
បើតាមលោកអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធរឿងអង្ករកម្ពុជាលុនជេងរដ្ឋាភិបាលបានរួមចំណែកច្រើនក្នុងការទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករកម្ពុជាទាំងថ្លៃដើមផលិតនិងការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗក្នុងពេលប្រទេសប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
បើយើងប្រៀបទៅលើអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅកម្ពុជាអង្ករត្រូវបានទទួលការលើកទឹកចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនណាព្រោះក្រុមហ៊ុនអង្ករទាំងអស់អត់មានណាជាប់ពន្ធទេសម្រាប់ពីសេការនាំចេញហើយទៅបីតាការនាំស្រូវនាំអីហ្នឹងគឺអត់មានការរំខាននៅថាសឹងតែឲ្យបំពេញឯកសារបែបបត់ខិចបំផុតដើម្បីសម្រួលទៅមិនឲ្យហូរនឹងការលឿនកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជិត្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មជាដើមបានចាត់វិធានការជាកញ្ចប់ផ្សេងផ្សេងនិងអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករនិងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្រៅបរិយាកាសដែលមានការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែករដ្ឋាភិបាលមិនអាចអន្តរាគមន៍សម្រួលបន្ទុកនៃការនាំចេញអង្ករបានទេព្រោះកម្ពុជាត្រូវអនុលោមទៅតាមការព្រមព្រៀងជាមួយវិធាននានាដែលបានចែងដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
យើងនាំចេញក៏ជាការនាំចេញក្នុងវិធីសាស្ត្រគឺប្រជែងសុខសាស្ត្ររបស់វិស័យឯកជនអញ្ច
ឹងហើយរដ្ឋមិនអាចនឹងលូកដៃចូលធ្វើការអប់ថំធនពោះការនាំចេញបានឡើយ
កាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅនាំអង្ករចេញឲ្យបាន1លានតោនទេគឺបានត្រឹមតែជាងពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការមិនសម្រេចគោលដៅនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតទុនក្នុងការទិញស្រូវពីប្រជាកសិករនិងរោងចក្រសម្រាប់កែច្នៃក៏ដូចជាសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងពីក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្អូញត្អែរជីវិតកាន់តែលំបាកខណៈប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ងួតនិងជំងឺ COVID-19 ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឈមនឹងការស្រែកឃ្លាននៅពេលជិតដល់រដូវធ្លាក់ទឹកក្រុមហ៊ុនអវកាសអូស្ត្រាលីនិងតៃវ៉ាន់ចេញគម្រោងបង្ហោះរ៉ុកកែតពាណិជ្ជកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ូហ្គង់ដានឹងទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន2000នាក់ឲ្យរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅឆ្នាំ2021នេះកសិករមួយចំនួននៅក្នុងភូមិដំរីសឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់បានត្អូញត្អែរថាឆ្នាំនេះមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនដែលនាំឲ្យស្រូវនៅក្នុងស្រែរបស់ពួកគេខូចខាតអស់ជាច្រើនការនេះរត់តែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកក្នុងពេលជួបវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះរាំងរហូតលោកគ្រូអត់ដែលបានទឹកភ្លៀងបានមកលឹមតែតិចនេះងើបអស់អត់មានសល់ទេងើបត្រៃមួយមួយងើបអស់បានតែចិត្តបន្លា
យជីវិតកាន់តែលំបាកនេះពេលនេះនេះជាការថ្លែងរបស់លោកសុតសាយដែលកំពុងឈរមើលស្រែតាមបណ្ដោយផ្លូវលំមួយក្នុងភូមិដំរីសឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានព្យួរចោលដោយសារវារាំងស្ងួតងាប់កសិករអាយុ45ឆ្នាំរូបនោះបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះมันមានភ្លៀងអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនទៅទៀត
អេអាក្រក់ជាង
ឆ្នាំមុន
ប៉ុន្តែឆ្នាំមុនវាអត់ទៅរាំងយ៉ាងទេតែបានភ្លៀងមកទឹកលិចអស់ដូចគ្នាងាប់ដូចគ្នាយ៉ាងណែអត់បានសពូចទេឆ្នាំថ្មីលិចឲ្យលួយអស់លីងឆ្នាំថ្មីទឹកនៅក្រោមស្ទីហ៎ទឹកនៅតាមហ្នឹងទឹកជន់លិចអស់លីងលិចខ្នល់នេះលីងនេះណាហើយស្រូវយើងទៅវាថាផើមនឹងមកហើយហាលស្កាខ្លះៗលិចទាំងអស
់កសិករដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានរៀបរាប់បែបនេះពេលអង្គុយក្រោមផ្ទះឈើតូចមួយរបស់លោកដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ1ម៉ែត្រកន្លះពីដីលោកសោតសាយបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាស្រូវរបស់លោកប្រមាណ 70% រងការបំផ្លាញដោយសារភាពរាំងស្ងួតហើយនៅសេសសល់អាចនឹងងាប់ដូចគ្នាប្រសិនបើមិនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅថ្ងៃខាងមុខ
នៅវាជាថា 30% ចឹងនៅ 30% នេះគឺខំមើលទឹកភ្លៀងតែនេះបើតែអត់ទឹកភ្លៀងនៅមួយខែទៀតអត់ឬកន្លះខែទៀតអត់អស់ទាំងអស់ហើយព្រោះវាងាប់វាមកកណាត់មកណាត់នៅគួរប្រវែងនេះ
លោកសាយជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិករផ្សេងទៀតក្នុងភូមិដំរីសខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុចំពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យជីវភាពរបស់លោកកាន់តែលំបាកចំណាក់ស្រុកនឹងការបង្ខំចិត្តឲ្យកូនឈប់រៀនជាជំរើសរបស់លោកសាយនាពេលនេះលោកសាយដែលមានកូនស្រី2នាក់និងប្រុស2នាក់ហើយរស់នៅពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែលើដីប្រមាណ2ហិកតាកន្លះដែលមាន5ប្លង់ផ្សេងគ្នាឲ្យដឹងថាក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកមិនអាចរកការងារសំណងធ្វើបានដើម្បីរកកម្រៃខ្លះបន្ថែមពីការធ្វើស្រែដែលខាតបង់នោះទេ
សេដ្ឋកិច្ចតែព្រោះដូចនេះដែរហ្នឹងអាណាទុកលំបាក COVID ផងអត់មានចេញដល់ទ្រណាបានទេហើយមេឃរាំងទៀតអ៊ីចឹងវាជឿនលើជឿនលំបាកគេប្រត់លំបាករស់ស៊ីជីវភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ណា
បាទតាមកសិកររូបនោះការធ្វើស្រែឆ្នាំនេះលោកបានខាតបង់ប្រាក់ជាង $1,000 អាមេរិកដោយសារចំណាយលើថ្លៃទិញពូជស្រូវប្រភេទរំដួលនិង OM ប្រេងនិងជីជាដើមដែលឡើងថ្លៃនៅឆ្នាំនេះនេះមិនទាន់គិតពីកម្លាំងដែលលោកបានចំណាយលើការធ្វើស្រែនេះចាប់តាំងពីខែឧសភាមកកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះមួយដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនប្រមាណ2.5 លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកសិករធ្វើស្រែជួបប្រទះបញ្ហាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះមានកង្វះទឹកប្រឡាយទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ តម្លៃស្រូវមិនទៀងទាត់ថ្លៃជីនិងប្រេងឡើងថ្លៃជាដើមលោកសាយក៏បានរអ៊ូរទាំថាប្រឡាយទឹកតូចក្នុងភូមិមិនមានទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ធ្វើស្រែលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានដណ្ដើមទឹកគ្នាពេលមានទឹកខ្លះហូរតាមប្រឡាយ
ពឹងផ្អែកទឹកភ្លៀងអត់ដែលមានទឹកប្រឡាយទឹកប្រឡាយគេជីកឲ្យមានតែទឹកគាត់បានដល់ទេព្រោះយើងនៅឆ្ងាយពេក
អ្វីដែលជាបន្ទុកសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកសាយបន្ថែមទៀតគឺលោកបានខ្ចីលុយធនាគារអេស៊ីលីដាមួយចំនួនហើយត្រូវបង់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតដោយក្នុងមួយខែបង់ប្រមាណ90ម៉ឺនរៀលបូកទាំងថ្លៃដើមនិងថ្លៃការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA លោកឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់មានលុយទុកសម្រាប់បង់សងបំណុលនៅឡើយទេដូច្នេះប្រហែលជាត្រូវខ្ចីប្រាក់ពីគេក្នុងភូមិដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីបង់សងគេសិន
រកអីក៏បានដែរចង្អាយវារកអីបានធ្វើស្រែខឹមស្រែអាស្រូវ3ខែហ្នឹងទៅយើងអាចលក់ផ្ដោះគេខ្លះតែដល់ឥឡូវមេឃវាអញ្ចឹងអាស្រូវក៏ងាប់អីក៏ងាប់មានរត់រលួយចិនអាហ្នឹងវាមួយជាពីរហ្នឹង
ដោយសារជីវភាពកាន់តែលំបាកកូនស្រីរបស់លោកសាយដែលមានអាយុ15ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី7បានប្រាប់ឪពុកម្ដាយថារូបគេសម្រាប់ចិត្តឈប់រៀននៅពេលនេះខណៈសាលារៀនទូទាំងប្រទេសបានបិទទ្វារដោយសារជំងឺ COVID-19នេះបើតាមភរិយារបស់លោកសូសាយគឺអ្នកស្រីច័ន្ទសួងអាយុ36ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលជាកូនទី3នឹងឈប់រៀននៅពេលខាងមុខហើយរកការងារធ្វើនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាទីដែលបងប្អូនសាច់ថ្លៃផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការសំណង់នៅទីនោះ
ធម្មតាបបាអាណិតកូនតែមិនដឹងធ្វើម៉េចអត់ឲ្យវាឈប់តែវាថាវាត្រូវវាអត់ចង់នៅទេព្រោះអីយើងអត់យ៉ាងនេះទឹកចិត្តធម្មតាចង់ឲ្យតែកូនរៀនចប់នឹងលោកគ្រូអើយទៅបបាយ៉ាងណាក៏ចង់ឲ្យកូនរៀនចប់ដែរតែកូនវាអត់ចង់វាទៀតឈប់យើងឃើញយើងក្រយើងបបាពេលវាអត់ចង់រៀនទៀត
ប្រសិនបើមិនរងភាពរាំងស្ងួតបំផ្លាញស្រូវនោះទេលោកសាយអាចលក់ស្រូវបានខ្លះប្រមាណ4ទៅ5តោនក្នុងពេលប្រមូលផលប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកកំពុងប្រួយបារម្ភថាមិនមានអង្គរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទុកជាស្បៀងនៅឆ្នាំក្រោយអង្គុយក្បែរនោះគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់លោកសាយដែលត្រូវជាប្អូនស្រីពៅរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសួងខណៈកំពុងមើលកូនតូចអាយុ1ឆ្នាំអ្នកស្រីច័ន្ទមួយអាយុ20ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរតាំងពីអាយុប្រមាណ13ឆ្នាំនិងធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃផងដែរបានឲ្យដឹងថាស្រែរបស់អ្នកស្រីប្រមាណ1ហិកតាក៏បានងាប់អស់ដែរដោយសារតែស្រែងាប់និងជំពាក់លុយគេស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកណូចប៉កអាយុ21ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើការសំណង់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីរកចំណូលជួយគ្រួសារជួយដោះបំណុលឯកជនប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកដែលយកមកធ្វើស្រែ
ត្រូវវាអត់ទៅខឹមអញ្ចឹងទៅរងរលុយនោះទៅ
អ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ធ្វើការតាមផ្ទះឲ្យគេនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរដោយរកចំណូលបានប្រមាណ130,000រៀលក្នុងមួយខែអ្នកស្រីមានបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានភាពល្អប្រសើរដោយទុកកូនប្រុសឲ្យម្ដាយបង្កើតជួយមើលថែនៅស្រុកកំណើតចំណែកអ្នកស្រីផនរស់អាយុ26ឆ្នាំត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសួងបានថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងទៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការសំណង់នៅទីនោះដោយទុកកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំឲ្យម្ដាយក្មេកជួយមើលថែនៅស្រុកកំណើតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកំពុងធ្វើការសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែរ
តើកំពុងសោមានការងារធ្វើដល់រលួយក្រឹននៅនេះអត់មានមកកងមានអីហូបទៅនោះទៅហូបបាយគេអញ
្ចឹងកង
គេអូ
បិញបានយ
ោបានមកផ្ទះ2
ផ្ទះ2ផ្ទះ3ទៅគេទឹកគេបោបោបងទឹកបលាយហ្នឹងអាបលាយគេជាតែនឹងបានមកនេះ
ក្រៅពីគ្រួសាររបស់លោកសាយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរកំពុងឈរនៅតាមផ្លូវលំមួយមើលគេភ្ជួរដីនិងស្រែចោលដោយសារភាពរាំងស្ងួតលោកផិនរិទ្ធីអាយុ41ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់អះអាងថាកសិករបានភ្ជួរស្រែចាស់ដែលងាប់ហើយត្រៀមសម្រាប់ព្រោះពូជថ្មីក្រែងមានទឹកភ្លៀងសម្រាប់ដាំដុះម្ដងទៀតកសិករដែលមានដីប្រមាណ3ហិកតាបានអះអាងថាស្រូវរបស់លោកក្នុងស្រែនៅសល់ប្រមាណ 20% តែប៉ុណ្ណោះ
ចូលមកប្រមាណ 4-10 ឆ្នាំនេះអភិវឌ្ឍបលាយ្វ័យខ្វាត់មានតែទឹកអត់មានហើយនឹងអាកាសធាតុនឹងអត់មានអំណោយផលឲ្យជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការដូចឆ្នាំយើងភ្ជួរគោភ្ជួរក្បីទេវាដូចតែយ៉ាប់តោយ៉ាប់តោរហូតហើយអ្នកធ្វើស្រែកាន់តែគេច្រើនតោច្រើនតោទេ
ដូចគ្នានឹងលោកសាយផងដែរកសិកររូបនោះក៏ជាប់បំណុលធនាគារអេស៊ីលីដាដែលត្រូវបង់ប្រមាណ5ឆ្នាំទៀតហើយក្នុងមួយខែបង់ប្រមាណ1,000,000រៀល អ្នកស្រីតូចសោភនីមេឃុំកោះជុំប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនជាង 60% នៃប្រជាជនសរុបប្រមាណ 2,500 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្វះទឹកហើយស្រែរបស់ពួកគេងាប់
ឆ្នាំនេះដែលប្រជាឆ្នាំមុនក៏ដូចអត់ទឹកអត់ទឹកឆ្នាំមុនវាបានអាក្រក់នេះហើយវាមកភ្លៀងមកវិញ
អ្នកស្រីមេឃុំបញ្ជាក់ថាការនេះនាំឲ្យកសិករជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរ
ពិបាកទៅនៅគេពិបាកអត់មានជីវភាពបាក់ខាតក៏ស្បៀងហ្នឹងឲ្យលោកគ្រូពុកស្រីពុកអី
VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកឡាយពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះបំផុតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារជាប្រទេសក្រីក្រមួយហើយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាករណីទឹកជំនន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តរបាយទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមលោកបន្តថាមិនមានតួលេខថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្មានរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុនេះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាជនដែលប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទលោក Oscar Heckប្រធានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៃអង្គការ Oxfam បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកបន្តថាវិស័យដែលរងគ្រោះដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺកសិកម្មនិងនេសាទដែលស្មើជាង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ស្រែរបស់កសិករសន្តិសុខស្បៀងគុណភាពទឹកសម្រាប់ការបរិភោគនិងការធ្វើស្រែការកើនឡើងនៃជំងឺតាមទឹកការធ្លាក់ចុះការនេសាទនិងបាត់បង់ដីសើមផងដែរលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 រួចហើយនឹងរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយសារគ្រោះអាកាសធាតុនេះ
ត្រូវរំលូន6ខែឬ
ដល់3ខែត្រូវស្រាយើងត្រូវបើ ALOM នឹងតែ3ខែទេ
បងដាំស្រូវ
នេះវិលត្រឡប់ទៅភូមិដំរីសនៅស្រុកកណ្ដៀងវិញលោកសោតសាយបានរៀបរាប់ថាលោកមានគម្រោងទៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើការសំណង់ដោយយកកូនស្រីទី2របស់លោកដែលឈប់រៀនទៅជាមួយកូនស្រីរបស់លោកអាចធ្វើការផ្នែករត់តុកនៅហាងណាមួយអ្នកស្រីច័ន្ទសួងដែលជាភរិយារបស់លោកសោតសាយកំពុងបារម្ភអំពីអនាគតកូនដែលរៀនមិនបានខ្ពស់ហើយវាសនារបស់ពួកគេគឺដូចអ្នកស្រី
អនាគតទៅវាពិបាកដូចខ្ញុំហើយពួកឯងវាអត់បានរៀនជាប់ចងចាប់ដើមគេទៅរកការងារណាបានធ្វើតែយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងរៀនចង់ធ្វើការងារអីក៏បានមានតែផ្លូវដើរស៊ីឈ្នួលគេលៀងការលៀងឆ្នាំធ្វើសំណង់តែប៉ុណ្្នឹង
រាយការណ៍ពីស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP បានអំពាវនាវជាបន្ទាន់រកប្រាក់200លានដុល្លារដើម្បីទិញនឹងស្តុកស្បៀងសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់នៅពេលរដូវត្រជាក់ត្រកកកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សីតុណ្ហភាពជាង30អង្សាសេលាក់បាំងការលំបាកនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកសែនត្រជាក់ដែលនឹងមានដល់ពួកគេរដូវក្តៅជាពេលដែលអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកស្តុកស្បៀងអាហារក្នុងកន្លែងដាក់ទំនិញនិងជាមួយសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់មកស្បៀងអាហារនេះត្រូវចែកចាយឲ្យក្រុមជនដែលត្រូវការនៅមុនរដូវត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រអ្នកស្រី Anthea Webb នាយិការងប្រចាំតំបន់នៃកម្មវិធី WFP បានប្រមានអំពីមហន្តរាយមនុស្សធម៌ក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកនេះបើគ្មានការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាមានអាសន្ន
The funding levels tight and needs escalating. We risk running out of our core supply, wheat flour, come October.
ដោយជំនួយប្រាក់កាសមានកម្រិតទាបហើយត្រូវការបង្កើនយើងប្រថុយប្រថាននឹងការអស់ការផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់របស់យើងគឺម្សៅស្រូវសាលីនៅខែតុលាយើងត្រូវមានពេលតែ2-3អាទិត្យទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយចាំបាច់សម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារនៅមុនច្រកភ្នំត្រូវរារាំងដោយតកការពន្យាពេលការប្រុងប្រៀបរបស់យើងអាចជាការប្រឡាយដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អ្នកសេវិតនិយាយថានៅពេលណាទឹកកកធ្លាក់វាយឺតពេលដើម្បីជួយសហគមន៍ដែលនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងពីជំនួយខាងក្រៅវិបត្តិស្រេកឃ្លាននេះមានឡើងបន្ថែមលើវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាលមកពីការដកថយនៃក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអ៊ុតាមនិងការក្តោបក្តាប់ការទ្រទ្រង់ប្រទេសដោយពួកបះបោរតាលីបង់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ18លាននាក់ពឹងពាក់លើជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលក្នុងប្រទេសនេះក្នុងពេលមានចលាចលនេះមានការពិបាកជាងមុនពីព្រោះយន្តហោះជំនួយមិនអាចចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលទេអ្នកសេវិតទទួលស្គាល់ថាឧបសគ្គនៅឆ្នាំនេះសាំញ៉ាំជាងមុនអ្នកសេវិតថ្លែងថាការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រាមនិងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19ធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការធ្វើការប្រឹងប្រែងជាងមុនសម្រាប់រដូវត្រជាក
់ Over the past tumultuous week WFP reached 80,000 people across Afghanistan notwithstanding the difficulties that's in addition to the more than
យើងដឹងអំពីការបញ្ជាការស្រេកឃ្លានទោះជាមានឧបសគ្គនៅពេលនេះក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការ WFP បានចែកចាយអំណោយដល់មនុស្ស 80,000 នាក់នៅទូទាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្មីបើមានការពិបាកក៏ដោយចំនួននេះបានបន្ថែមលើមនុស្សជាង5លាននាក់ដែលយើងបានជួយស្រាច់ហើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមក
អ្នកសេវិតបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការ WFP បានធ្វើការនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963មកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងកាលពីមុនដោយពួកតាលីបង់ផងដែរអ្នកសេបានពោលថាអង្គការ WFP អាចដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារ600តោននិងឡានកាំយ៉ុងថ្មីៗ16គ្រឿងចូលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែសីហាអ្នកសេបាននិយាយបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីប្រឹងប្រៀបបង្កើនជំនួយនិងធ្វើឲ្យប្រកបវិជ្ជាថាគ្រួសារមានអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរស់ក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកធ្ងន់ធ្ងរនេះប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារអ្នកស្រីទទួលប្រាក់ជំនួយជាចាំបាច់នោះពីរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយងូតទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើម ព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Thai Space ដាក់គម្រោងបង្ហោះរ៉ុកកែតពាណិជ្ជកម្មជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំនេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រ៉ុកកែតដែលនឹងត្រូវបាញ់បង្ហោះនេះមានឈ្មោះថា Hapit ដែលមានន័យថាសត្វកំប្រុកហោះហើរក្នុងភាសាជនជាតិដើមតៃវ៉ាន់មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការបង្ហោះរ៉ុកកែតនេះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រមមន្ត្រីនិយាយថាការបង្ហោះសាឡបងត្រូវបានគ្រោងទុកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយត្រូវបង្ហោះចេញពីទីតាំងឯកជនមួយនៅតំបន់ Air Peninsula នៃរដ្ឋ South Australia រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការសម្រាប់ការបង្ហោះនេះរួចហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរ៉ុកកែតសង្ឃឹមថារ៉ុកកែតនេះនឹងទៅដល់អវកាសដែលយ៉ាងហោចណាស់មានកម្ពស់100គីឡូម៉ែត្រពីកម្ពស់ទឹកសមុទ្រមុនពេលត្រឡប់មកភពផែនដីវិញដោយត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រទិន្នន័យរ៉ុកកែតប្រព័ន្ធអាកាសចរនិងប្រព័ន្ធរុញច្រានរ៉ុកកែតនឹងត្រូវពិនិត្យពិច័យយ៉ាងម៉ត់ចត់លោក James Brown អគ្គនាយកនៃសមាគមអូស្ត្រាលីសម្រាប់វិស័យអវកាសនិយាយថាវានឹងក្លាយជាបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយ
This is the first sort of major rocket launch in about 40 years for Australia so this is a rocket that's about 10 meters high it's got two stages it will be launched from South Australia out over the ocean
នេះជាការបង្ហោះរ៉ុកកែតដ៏សំខាន់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំសម្រាប់អូស្ត្រាលីនេះជារ៉ុកកែតដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ10ម៉ែត្រវាត្រូវបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលវានឹងត្រូវបាញ់ចេញពីផ្ទៃសមុទ្រក្នុងរដ្ឋ South Australia ហើយនឹងត្រូវហោះក្នុងកម្ពស់ប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រវាជាការធ្វើតេស្តបច្ចេកវិទ្យាតៃវ៉ាន់ដែលជារ៉ុកកែតដំឡើងដោយប្រើម៉ាស៊ីន Hybrid ប្រសិនបើវាដំណើរការល្អមានសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានផែនការបន្ទាប់គឺថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបង្ហោះរ៉ុកកែតដែលធំជាងនេះដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ20ម៉ែត្រនឹងអាចផ្ទុកសម្ភារៈផ្កាយរណបដែលមានទម្ងន់រហូតដល់400គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងលំហអាកាសដូច្នេះនេះជាការអភិវឌ្ឍដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់វិស័យនេះ
ក្រុមហ៊ុន Thai Space គឺជាក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនដំបូងបង្អស់របស់តៃវ៉ាន់មួយដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជ្រើសរើសកន្លែងបាញ់រ៉ុកកែតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែបញ្ហាច្បាប់នៅតៃវ៉ាន់សារព័ត៌មាន The Thai Pay Times បានរាយការណ៍ពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃទីតាំងបាញ់រ៉ុកកែតដែលបានស្នើឡើងនៅតៃវ៉ាន់អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់វិស័យអវកាសតៃវ៉ាន់និងអូស្ត្រាលីដែលដើរយឺតជាងកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបតែបង្កើតទីភ្នាក់ងារអវកាសក្នុងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Alice Gorman សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Flinders និងជាអ្នកជំនាញផ្នែករករកអវកាសបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អមួយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យអវកាសសកលលោកអ្នកស្រី Alice Gorman បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
At the top of the country in the north, we're relatively close to the equator, and that's a huge advantage for launching satellites into geostationary orbit because you get...
នៅផ្នែកខាងលើនៃប្រទេសនៅភាគខាងជើងយើងនៅជិតតំបន់អេក្វាទ័រហើយនេះជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំមួយសម្រាប់ការបង្ហោះផ្កាយរណបទៅក្នុងគន្លងអេក្វាទ័រដោយសារអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍ពីការវិលនៃភពផែនដីនៅភាគខាងត្បូងដែលក្រុមហ៊ុន Southern Launch កំពុងអភិវឌ្ឍទីតាំងបាញ់រ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនយើងស្ថិតនៅកន្លែងល្អបំផុតក្នុងការបាញ់រ៉ុកកែតទៅក្នុងគន្លងតំបន់ប៉ូលដែលផ្កាយរណបសង្កេតភពផែនដីជាច្រើនរបស់យើងហើយផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនស្ថិតនៅទីនោះយើងមិនឃើញមានរ៉ុកកែតធំៗនៅទីនេះទេយើងមិនដំណើរការរ៉ុកកែតធំសម្បើមនោះទេយើងធ្វើការតែជាមួយរ៉ុកកែតតូចៗនិងផ្កាយរណបតូចៗហើយនៅពេលបញ្ចូលតំបន់ទាំងពីរប្រទេសយើងនឹងមានជំនាញក្នុងការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនយើងពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រប
ទពិសោធន៍បាញ់រ៉ុកកែតរបស់អូស្ត្រាលីមានរាប់សិបទសវត្សរ៍មកហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការបាញ់បង្ហោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់នៅតំបន់ Woomera ក្នុងរដ្ឋ South Australia រួមទាំងការពិសោធន៍មីស៊ីលសម្រាប់យោធាផងដែរកន្លែងនេះតែជាទីតាំងស្រាវជ្រាវនឹងការពារជាតិដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុន Thai Space បាននិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងពង្រីកទ ការបាញ់បង្ហោះក្នុងអនុគន្លងនិងក្នុងគន្លងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការធ្វើតេស្តនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិមត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិមត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិមត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងប្រាក់ជាបណ្ដាអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានយល់ព្រមទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,000 នាក់ឬច្រើនជាងនេះដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសពួកគេនៅក្រោយការកាន់កាប់ប្រទេសដោយពួកតាលីបង់អ្នកស្រីហាលីម៉ាអាស្រូម៉ានីបាននិយាយជាមួយទេសរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់នៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកយ៉ុនមូលីមបាទេសរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់នៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយ VOA មួយថ្ងៃក្រោយពីជនជាតិអាហ្គង់ស្ថាន51នាក់បានទៅដល់ក្រុងអាន់ធីបីតាមយន្តហោះជួលមួយគ្រឿងចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ Sayara International លោកមូលីមបាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាឲ្យទទួលជនជាតិអាហ្គង់ស្ថានដែលបានរត់គេចខ្លួនពីពួកតាលីបង់ឲ្យរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ន
Because a request from the United States.
ដោយសារមានសំណើមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជនជាតិអាហ្គានីស្ថានអាចមានពី2ទៅ 2,500 នាក់ដូច្នេះដោយបានទទួលតែ51នាក់និងមានច្រើនអ្នកទៀតនឹងមកដល
់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានព្រមទទួលជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានជម្លៀសហើយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអរគុណដល់ចិត្តសប្បុរសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ូហ្គង់ដានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយ VOA រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់រូបនេះបាននិយាយថាជនត្រូវជំលះខ្លះប្រហែលពួកតាលីបង់រកចាប់ខ្លួន
មនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានជំលះពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺដោយសារមានការភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញពេលនេះពួកគេបានទៅប្រទេសអាទិតអាទិតដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅពេលនេះទោះពួកគេនៅទីណាក៏ដោយក៏ពួកគេគួរទទួលជំនួយក្នុងការរៀបឡើងវិញនិងក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មី
លោកមូលីមបាបានថ្លែងបន្ថែមថារូបថតនិងអត្តសញ្ញាណក្រុមជនត្រូវជំនះមិនគួរត្រូវចេញផ្សាយទេលោកបានពោលថាបើផ្សាយពួកគេអាចមានគ្រោះដល់ជីវិតគេដឹងថាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានទទួលជនភៀសខ្លួនហើយនៅពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនជាង1,500,000នាក់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកអាទិត2រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.